Heere God, ons wil in hierdie oggend vir u kom dankie sê. Heere, dankie dat u dit vir ons moontlik maak om u te erken as die enige ware God. Dankie dat ons u kan leer ken uit u woord en ook deur die sakramente van die doop en die nagmaal. Dankie dat ons u naam mag besing. Dankie dat u die een is wat vir ons sabbatsrus kom gee en vir ons ook help om fisies te rus, omdat u ons geskep het met 'n ritme van 6 dae werk en 1 dag rus. Dankie vir ouers en vir ander mense wat vir ons omgee. Baie dankie vir die gawe van lewe wat U as geskenk vir ons gegee het, wat so kosbaar is. Baie dankie vanmôre dat ons in ons huwelike getrou aan mekaar kan bly. Dankie Here, dat U vir ons werk gegee het, dat ons vanmôre ook kan weet daar is brood en botter op die tafel. Dankie Here dat U ons lei in die waarheid. En dankie vanmôre vir alles wat ons uit U hand ontvang. Net omdat U wil en U vir ons so goed is. Here, ons wil ook dan vandag as gemeente kom intree vir ons siekes. Ons wil hulle name voor U kom noem. Ons bid vir almal. Lou, Elsa Erasmus, Marius Smit, vir Frikkie Nagel, vir Lin, vir Christel de Jager, vir Flip Joubert, vir Jan van der Westhuizen, junior. Ons kom bid vir alle ander persone in ons gemeente en in ons gemeenskap wat nie op hierdie lysie is nie, maar wat vanmôre so smag na u teenwoordigheid en u aanraking en u geneesing. En ons kom bid in die naam van Jesus, Here, dat waar hulle is, u hulle sal aanraak. U dit self sal doen deur die eie hand, deur u wonderbare geneesing. Maar ook omvattend, Here, dat al sou hulle dan selfs nie fisiese geneesing beleef nie, dat hulle die groter geneesing, die groter vrede sal beleef en dat u dit vir hulle sal gee in hierdie oomblikke. Here, ons kom bid ook vir hulle wat vanmôre sonder u leef, wat om een of ander rede nie weet dat u vir hulle lief is nie, nie oortuig is dat u vir hulle lief is nie, nie seker is dat hulle enigstens 'n plek het nie. Ons kom bid vir hulle. Ons kom bid, Here, dat U sal gee dat elkeen van hulle sal inkom in U koninkryk. Ons kom bid, Here, dat U vandag ook weer deur hierdie boodskap vir ons sal oprig om gereed te wees om ook hierdie rol te speel om mense te help by te staan, dat hulle kan inkom, kan terugkom, die liefde van U as Vader kan beleef. Here, dan kom bid ons vanmôre vir Joshua en vir Caroline Du Plessis. Ons kom bid vir hulle as huwelikspaar, ook hulle as gesin met Mia en met Lana. En Lana wat vandag die doop ontvang. Here, wil U hulle vashou in U liefde en U genade. Wil U hulle seën, Here, met die keurigste van U seëninge vanuit die hemel. Wil U vir hulle alles gee wat hulle nodig het, ook hierdie genesing waar vanmôre gaan, tot in die diepste diepte van hulle wese, dat hulle ook hierdie vrede met U sal ervaar. Maar Here, dit kom bid ons nie net vir hulle nie, dit kom bid ons vanmôre vir elke ouerpaar, vir elke verbondspaar, met kinders in die huis, en ook hulle wie se kinders al uit die huis uit is. Here, ons almal het dit nodig om tot in die dieper vlakke van ons mens wees genesing te ervaar en liefde te ervaar en U aanraking te ervaar. Kom doen dit vir ons, Here. kom vat ons op hierdie pad om gesond te word. Want hoe sal ons ander kan help as U nie in die eerste plek vir ons gehelp het nie? Heer, ons kom bid ook vir ons gemeenskap. Ons kom bid vir die polisie, die hospitaal, die besighede, die skole, die munisipaliteit, die poskantoor, die buurtwag, die valke, die beskerming oor ons dorp. Ons wil vanmorgen kom ontvang, Here, in U heilige naam. En ons wil kom bid, Here, dat U in elke instansie uitkoms sal gee. En Here, dat waar daar dalk ook sistemies siekte is, ongezondheid is, vertroebeling is, dat U sal gee dat mense by U sal uitkom. Dat ons ook as Delmas, as gemeenskap, as Elof, as Botling, as die groter gemeenskap, tot by Sandrand verder, dat ons gesond kan word, Here. Ons het dit so nodig. Niemand van ons is vanmorgen daarby uitgesonder nie. Ons het dit so nodig, Here. Ons is so afhanklik van U vir die werking van U Gees vanmorgen in ons midde, in ons harte, in ons lewens, in ons verhoudinge, Here. En ons wil kom pleit, kom doen dit. Ons trek regtig vanmorgen die kringetjie elkeen om onsself. Kom doen dit in ons, Here. Kom doen dit in die kringetjie van hierdie gemeente, Here, sodat U dit ook verder kan laat uitkring. Amen. Ja, ons is so bevoorreg om vanmorgen, of ek is so bevoorreg om vanmorgen die doop te bedien aan 'n pragtige meisiekind, baba, dogter. So ek vra dat Joshua en Caroline Du Plessis na vore sal kom, dan wil ek graag net 'n paar sake met julle deel. Goeiemôre julle. Ja, julle kan sommer tot bo kom, is reg. Goeiemôre. Gaan dit goed? Goed. Ag, julle kan sommer so staan, dan praat ek so met julle en met die gemeente. Ek gaan net eers so ietsie met julle deel en dan gaan ons vra dat Lana na vore kom en natuurlik is Mia ook welkom. En almal van julle wat nieuwsgierig is en wat ver is, is ook welkom as julle 'n bietjie nader wil kom staan. Oor die familie is baie welkom as julle 'n bietjie nader wil staan. Ek wil begin deur te sê dat daar op 'n stadium iemand was met die naam van Nikodemus wat met Jesus 'n gesprek gehad het en wat vir hom gevra het, maar Here, hoe werk dit dat ons enigstens in die koninkryk kan kom? En toe het Jesus gesê, jy moet wedergebore word. En hy het dit so gestel dat hy vir Nikodemus gesê het, maar jy moet 'n tweede geboorte beleef. Nikodemus was onmiddellik so 'n bietjie deurmekaar en het gesê, maar hoe is dit moontlik om weer vir 'n tweede keer in die skoot van jou moeder te gaan? Dis toch nie moontlik nie. Toe het Jesus dit verduidelik deur te sê, as 'n mens nie uit water en uit die Gees gebore is nie, dan kan jy nie in die koninkryk kom nie. Nou as ons 'n bietjie gaan kyk na die betekenis daarvan, dan beteken dit as jy uit water gebore is, Jesus sê dit eintlik self daar, jy is uit die mens gebore. Maar as jy die Gees gebore is, dan is jy uit God gebore. En hy wil dan daarmee sê dat ons uit die Gees gebore moet word om kind van God te wees. Maar dan wonder 'n mens nog steeds, en ek dink Nikodemus het op daai stadium nog steeds gewonder, maar hoe werk dit nou? En dan gaan daar die Johannes 3 verder, en kom Jesus op die einde by die punt om te sê, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige seun gegee het, sodat die wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. Ek dink onmiddellik daar het ons dan die sleutel, dat ons wat nou glo, ons ontvang die wedergeboorte. Ons wat glo kan weet, dit is 'n gawe, God gee ook dit, maar dit is ook 'n greep, so dit is 'n gawe, en dit is 'n greep. So ons word opgeroep om ons geloof in Jesus Christus te stel. En dan gaan ons nou 'n bietjie terug na die Ou Testament, en ek dink dis waar die verbondsdoop ook vanaf kom, en hoekom ons ook nog in ons kerk die verbondsdoop bedien, is dat God eintlik vandag vir julle en vir ons almal wil kom sê, maar sy verhaal met ons begin nie hier by Johannes 3 nie. Sy verhaal begin eintlik ver terug, al by dit wat Genesis beskryf, waar hy na die vader van al die gelowiges Abraham toe gekom het, en vir Abraham gesê het, maar ek kom en ek kom stel in verbond vast tussen my en jou, en jou nageslag en hulle geslagte. Ek sal vir jou God wees, en jy moet vir my 'n volk wees. So ek dink die wonderlike ding vandag is, dat ons as verbondsouers kan weet, dat hierdie Here wat vir ons gesê het, ons kan net in die koninkryk kom, deurdat hy vir ons die geboorte deur sy gees gee, en dat hoe dit van ons kant te werk is, dat ons tot geloof bring, dat ons glo in hom, dat hy vir ons sê, maar hy het ook lank voor dit, homself reeds aan ons verbind en aan ons kinders. So julle kan as gelowige ouers weet, dat julle kind, dat Mia en nou ook vanmôre Lana, dat hulle ingesluit is binne hierdie verbond, waar hy sê, ek wil graag vir julle alles gee. So hy trek julle in, hy verbind homself aan julle, hy sê, dis nie net vir julle wat reeds geloof bedoel nie, dis ook vir julle kinders bedoel, en die gedagte is dat hulle nou wat deel is van die verbond, so deur julle ouers begelei word en op 'n pad gevat word, dat hulle nie anders kan nie, as om tot geloof te kom, en al die weldade van Christus te ontvang nie. So as ons nou vanmorgen die doop bedien, dan beteken dit nie, die doop red hulle nie, dit beteken nie, die doop aktiveer die verbond nie, die verbond is in plek. Dit beteken nie, julle as ouers, kom en sê as verbondsouers, maar ons wil graag hê dat ons kind op hierdie wyse sal deel in die verbond en al die voorregte van die verbond. En ons onderneem om ons kind groot te maak met die wete dat sy al, toe sy nog 'n kindjie was, hierdie teken ontvang het, dat haar naam saam met die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees genoem is, maar nie net genoem is in 'n gebed nie, dat selfs die doop bedien is, en dat sy eintlik soos wat 'n boer sy lammertjie sal merk, dat sy ook nou 'n gemerkte van die Here is, en dat julle as ouers dan kan staan op hierdie verbond, kan staan op hierdie belofte, en soos wat julle kinders groter word, dat julle ook in julle gebed kan bid, Here, U wat die God is van genade, U wat die God is van verbond, U wat reeds die merk vir ons kinders gegee het, ons bid, dat U ook U wil in hulle lewe sal uitwerk, en dat hulle ook voluit vir U sal volg, en die kinders sal wees. So dis vir my so versterkend, om dit vanmôre net weer te noem, en weer met julle te deel, en dat julle ook as gelowige ouers vanmôre sal besef, waar pas die doop in, en dat dit julle ook oproep, om julle kinders dan, absoluut binne hierdie verbond, groot te maak, en dit sal met hulle te beleef. So ek dink dis nou tyd dat die een wat gedoop moet word, ingebring word, asseblief. Die kan kom staan, Joshua, dan kan allemaal mooi deel in die doop. Die kan allemaal net so oor die bakje hou. Lana de Plessis, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie oomblik. Dankie Here dat ons dit kan doen uit die oortuiging van ons hart, dat U ook nou vir Lana op hierdie manier die teken van U verbond kom gee. Dankie Here dat ons dit met water kan doen, en dat ons daarmee kan weet dat dit hierdie simboliese, maar werklike betekenis, dat soos wat ons liggame skoon gewas word deur water, so word ons skoon gewas deur die bloed van die lam. Here, dankie dat ons kan weet vanuit Johannes 3 is dit wat die verskil maak. Die bloed van die lam, die offer van Jesus. Here, dankie vir Joshua en vir Caroline wat dit aangryp. Dankie dat hulle kinders van U is. Dankie dat hulle gelowiges is. Dankie dat hulle daarom ook besluit het om die teken van die verbond aan hulle kinders te laat bedien. Here, help dan nou vir hulle, dat hulle ook net sal weet, dit wat hulle hier beloof, dit behels dat hulle vanmôre weet en dit ook so verklaar, dat alhoewel Lana in sonde gebore is en daarom onder die oordeel staan, dat sy nogtans in Christus aan U behoort en daarom as lidmaat nou gedoop is. Dankie ook dat hulle aanvaar dat die Bybel die woord van God is en dat die leer van die verlossing, soos wat ons het ook hier verkondig, dat dit die volkome leer van verlossing is en dat hulle daarmee instemming betoon. En dan ook derdens, Here, baie dankie dat hulle ook reeds in ons gesprek onderneem het om nie net self vir haar te onderrig nie, maar haar ook te laat onderrig, ook binne hierdie geloofsgemeenskap. Daarom, Here, dankie vir die vreugde van doop, dankie vir die vreugde van ouer wees. En ons kom bid dan dat U hulle op 'n besondere manier sal seën. Amen. Baie dankie, man. Baie geluk oor. Ons wil net vir julle graag 'n Bybel en 'n doopseël ook gee. Dankie, julle kom net wag. Ja, almal net julle. Baie dankie. Nou, ons gaan die Bybels dan oopmaak by Jakobus 5. En ons gaan daar lees vanaf vers 13 tot 20. Net voordat ons gaan saam lees, wil ek graag net vir julle 'n kaart wys. En dit is nou so 'n bietjie ter inleiding dit wat ons in Jakobus nou gaan aantref. En dit gaan daaroor dat as ons in Handelinge 8 lees van die eerste diaken se dood, dan lees ons dat in hierdie tyd het daar ewige vervolging plaasgevind en is die Joodse gelowiges is hulle eintlik deur die gebiede van destyds, is hulle versprei as gevolg van hierdie vervolging. So as 'n mens kyk dat Jerusalem daar so min of meer is, as daardie die vervolging plaasgevind het, is daar van die persone van die Joodse Christene wat suidwaarts gevlug het, deur Judea en ook hier in die rigting van Egipte, so ooral hier het 'n mens gemeentes gehad wat tot stand gekom het. Maar dan na die noorde het hulle ook gevlug, byvoorbeeld na Cyprus, maar dan ook deur Samaria na Fenisië en na Sirië, en dan veral tot by Antiochië, wat eintlik naas Jerusalem die tweede belangrike stad in daardie tyd geword het, en dit is natuurlik nou deel van die hedendaagse Turkye, en dis van daar wat Paulus ook sy 3 sendingreise onderneem het. Maar net om te verstaan dat as Jakobus dan sy briewe rig, dan rig hy dit nou aan al die gemeentes wat ergens in hierdie areas tot stand gekom het. En dis daarom dat hy in die begin van sy brief ook sê dat hy rig sy brief aan die 12 stamme wat eintlik verspreid woon in hierdie areas wat ek so pas genoem het. Nou moet ons net voordat ons lees om bietjie die regte perspektief van Jakobus ook te verstaan, moet ons ook mooi begryp dat dit nou vir Joodse Christen in daardie tyd mos nou 'n groot ding was om ewe skielik te moet gee pad uit Palestina uit, om te gee pad van hulle bekende omgewing, en dat oral waar hulle gevestig het, was hulle omstandighede min of meer so, dis 'n vreemde omgewing, en almal van hulle kry nie werk nie, en van hulle is arm, en van hulle is ryk, van hulle het genoeg, en van hulle het nie genoeg gehad nie. En verder was daar ook 'n tekort aan leierskap, dis nie asof daar oral waar daar gemeentetjies was, leiers na vore getreed nie, so hulle was in 'n sekere sin leierloos. En dit het veroorsaak Omdat daar nie leiers was nie, omdat daar nie rigting gewys is nie, het dit jaloesie veroorsaak, het dit bekleierery veroorsaak, het dit gemaak dat die gemeente nie saam getrek het rondom leierskap nie, maar dat hulle eintlik so bietjie elkeen in sy eie rigting beweeg het en getrek het. En dan was daar natuurlik ook hierdie gedagte van, maar hoekom het God dit gedoen? Want julle moet nou verstaan, dis as gevolg van Christus, dis as gevolg van hulle belydenis wat hierdie vervolging losgebars het, en wat hulle in het dwars oor daardie bekende area hulle self gaan vestig het, so hulle het ook hierdie ding gehad van, hoekom God? Hoekom het God dit laat gebeur? En dit verduidelik ook vir ons 'n bietjie hoekom Jakobus, byvoorbeeld in Jakobus 1, 'n hele stuk het van elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. En dat hulle nou nie moet dink dat dit God is wat die vervolging veroorsaak nie, dis mense wat dit aan hulle doen, omdat hulle die waarheid van God, die waarheid van die evangelie wil weghê. So dis min of meer die konteks. En ek dink dit help ons baie as ons nou vanuit dit Jakobus 5 saam met mekaar sal lees, vanaf vers 13. As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. As daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing. As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom. En hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder aanroeping van die naam van die Here. En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring. Die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Elia was 'n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat het nie moet reën nie, en in die land het het 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. Toe het hy weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy oes gelewer. My broers, as een van julle van die waarheid afdwaal en iemand sou hom terugbring, weet dan dat hy wat 'n sondaar van sy dwaalweg terugbring, om uit die dood red en maak dat 'n menigte sondes vergewe word. Kom ons deel met mekaar dit wat ons in hierdie gedeelte hoor. Daar's 4 groepe in hierdie gemeente of gemeentes wat Jakobus onderskei, en dis hoekom hy dan nou hierdie brief skryf en spesifiek verwys hy in hierdie laaste gedeelte na 4 groepe. Die eerste is, daar is diegene wat swaar kry, en dan is daar diegene wat opgeruimd is. Dis in vers 13. Nou, ons kan die afleiding maak dat diegene in hierdie gemeentes wat swaar gekry het, nie opgeruimd was nie. Hulle was swaarmoedig. Hulle was moedeloos. Maar diegene wat nie swaar gekry het nie, met wie dit nou eintlik beter gegaan het, hulle was opgeruimd. Nou kom sê Jakobus, julle gemeentes wat nou so op verskillende plekke gevestig word en wat al hierdie spanning beleef en konflik beleef en verskeurdheid beleef en onenigheid beleef, julle moet verstaan dat julle binne hierdie omstandighede of volgens julle eie slimmigheid kan handel, of kan bid om die wysheid van God, om vanuit julle geloof in Jesus Christus op te tree binne julle omstandighede, en julle sal weet, dis eintlik dit wat Jakobus van die begin af inprent in die brief van Jakobus. Bid om die wysheid van God, hy sal vir julle gee, sonder om julle te verwyd. Maar dan moet dit vir julle daaroor gaan om, as hy sy wysheid vir julle gee, om dit te doen. Dis wat hy bedoel met die twyfel in die begin van Jakobus brief, dat ons moet bid om sy wysheid, maar ons moet nou nie wees soos een wat twyfel. Met ander woorde, kom daarop neer, vra sy wysheid, en as hy dit vir jou gee, doen dit, voer dit uit. Dit wat Jakobus dan vir hierdie groepie mense sê is, en eintlik vir elkeen van ons sê is, dat ons mooi moet hoor. As jy swaar kry, bid as jy opgeruimd is, so as dit beter met jou gaan, sing lofliedere, wat eintlik net 'n ander vorm van gebed is. Wat wil Jakobus hier vir ons sê? Hy wil vir ons sê, weet jy, as jy teerspoed in jou lewe ervaar, gaan daarmee na die Here toe, gaan praat met die Here daaroor. Want gebed is nie soos wat ons baie keer dink, 'n punt nie, dis 'n komma. Ons bid nie sodat God kan verander nie. Ons bid sodat God die punt in ons lewe kan verander in 'n komma, dat hy ons kan verander, dat ons volgens sy wil kan optree. En daarom dat Jakobus dan vir die persone sê, luister, as jy swaar kry, as jy moedeloos is, bid tot God, want hy gaan in jou lewe werk deur hierdie gebed. Hy gaan jou verander. Hy gaan jou geduldig maak binne jou omstandighede, dat jy hierdie pad kan stap, nie met moedeloosheid nie, en met 'n swaar gesig nie, maar dat selfs jy, te midde van jou omstandighede, in die Here, jou vreugde kan vind. Maar hy sê dieselfde vir hulle met wie dit beter gaan, en wat baie voorspoedig is, iemand op 'n stadium het vir my gesê, dit gaan so goed met hom, die voorspoed verveel hom. Dit is, baie erg om so iets te hoor, want het voel so half of so 'n persoon, jy weet, half dink, jy weet, hy het nou genoeg voorspoed gehad. Maar dit wat hier staan is, as ons voorspoed beleef, dan moet ons ook bid tot die Here. Ons moet met lof na die Here toe gaan, want dan gaan die Here ook vir ons verander wat voorspoed beleef, en in ons werk en vir ons regtig diep dankbaar maak vir ons voorspoed. En hy gaan ook moontlik vir ons wys, hoe dat ons kan betrokke wees by hulle wat minder het. Maar nie net hoe ons vir hulle kan gee nie, maar ook hoe ons van hulle kan ontvang. Want dis nou een ding wat ons in die gemeente moet ontdek is, die wat het en die wat nie het nie, word hier saamgevoeg binne hierdie gemeente deur die Here, dat ons van mekaar kan leer, van mekaar kan ontvang. Want môre oor môre is dit dalk jy wat nie werk het nie, en dan gaan jy deur 'n moeilike proses, en hierdie persoon wat reeds al deur gegaan het, kan jou help. Veral as hy of sy dit op 'n gelowige manier gedoen het, in afhanklikheid van God gedoen het. So hoor julle, hierdie eerste groep wat hier aangespreek word in Jakobus 5, gaan daaroor of het nou swaar gaan met jou, of het goed gaan met jou, bid tot die Here. Want hy wil jou verander, dat julle wat julle omstandighede ook al kan wees, en mag wees, dat julle geduld sal hê, dat julle dankbaar sal wees, dat julle as broers en susters op 'n bepaalde manier binne hierdie gemeente van God saam sal leef volgens sy wil. Dan kom ons by die tweede groep. Daar's diegene wat siek is in vers 14. Hier staan, hulle moet die ouderlinge van die gemeente laat kom om vir hulle te bid en hulle met olie te salf onder die aanroeping van die Here se naam, en dan sal God self by die gelowige gebed vir die sieke genesing bring, en as hierdie sieke sonde gedoen het, dan sal die sonde vergewe word. Ek dink dit is verskriklik belangrik om hierdie teks reg te verstaan. Is dit verskriklik belangrik om te verstaan wat 'n impak siekte in hierdie tyd gehad het. Wat 'n prentjie siekte na vore gebring het binne hierdie samelewing. En ons moet verstaan dat as jy siek geword het, dan het een ding onmiddellik gebeur, en ek praat van ernstige siekte. Jy is verwyder uit die gemeenskap uit. Jy is afgesonder, jy is eintlik eenkant geplaas. Nou kan jy net vir een oomblik dink watter krisis dit veroorsaak het in jou gesin, as jy die broodwinner was en jy word ernstig siek, en hier word jy eenkant geplaas, jy word afgesonder. Wat van jou gesin? Wie gaan vir hulle sorg? Maar dit was eintlik in hierdie tyd 'n dubbele krisis, want dit was verseker so dat die gemeente dan vir hierdie gesin van die sieke moet sorg. So dit was eintlik 'n dubbele krisis, want ook met die gemeentes het dit nie noodwendig goed gegaan finansieel nie. En nou moet ons ook verstaan, daardie tyd was dan nie iets soos lewenspolisse en ongeskiktheidsvoordele en hospitale en klomp verskillende medisyne en al hierdie dinge nie. Nee, daar was maar 'n paar middele, onder andere dit wat hier genoem word, olie. Olie het medisinale waarde gehad. En daarom, as ons hierdie gedeelte nou net so vat, en ons maak het van toepassing op ons dag en tyd, dan beteken dit, dat as jy siek is, dan moet jy die ouderlinge van die gemeente laat kom, en hulle moet vir jou versorg, hoe dan ook al, en dit sluit die medisyne in, en dan moet hulle vir jou bid, in die naam van die Here. Hulle moet gelowig bid, en dit sal dan genesing vir die sieke bring. Hier staan, die Here sal hom of haar gesond maak. So hoor julle, dat dit wat Jakobus hier sê, dat as jy siek is, dat jy die ouderlinge moet laat kom, het in daardie tyd beteken, dat jy wat afgesonder is, jy wat eenkant is, jy wat sonder hoop is, jy wat wonder wat gaan van jou gesin word, en wie gaan hulle versorg, jy ontvang eintlik hoop, jy ontvang eintlik 'n vorm van genesing, net deurdat hierdie geloofsgemeenskap na jou toe kom. Net hierdie feit dat hulle, God eintlik kom verteenwoordig by jou, binne jou siekteomstandighede, binne hierdie krisis, kan jy sien, dat dit vir die sieke ontsaglik baie beteken het, en dat hulle baie dankbaar sou wees, omdat die teenwoordigheid van die ouderlinge, daar waar hulle siek is, dat dit vir hulle beteken het, God is by my teenwoordig. Ek is so afhanklik van God. Ek is so afhanklik van sy ingryping, van sy genesing, en hier is sy verteenwoordigers nou in my midde. Ek weet nie wat om vir myself te bid in hierdie omstandighede nie, maar deur God se verteenwoordigers roep hulle die naam van die Here aan, en kan ek weet dat God my sy genesing sal gee. Ja, en olie het ook die simboliese waarde van God wat teenwoordig is, behalwe dat het medisinale waarde het. So as ons vandag na die tekst kyk, en ons gaan na sieke, dan is dit nie verkeerd om olie te gebruik en hierdie sieke te salf en dan vir hierdie sieke te bid nie, maar dit is ook nie uit hierdie gedeelte 'n voorskrif nie, want wat hierdie gedeelte eintlik vir ons wil sê is, wat hulle gedoen het is, hulle het die medisyne van daardie tyd gebruik. Maar dit gaan nie oor die olie nie. As ons hierdie gedeelte mooi lees, dan sal ons agterkom, dit gaan oor gelowige gebed. En dat hier baie duidelik staan, die Here sal hom gesond maak. So jy, as jy sou gaan bid vir iemand, kan jy homself. Jy kan dit koppel aan hierdie gedeelte. Maar as jy nie olie by jou het nie, wil hierdie gedeelte ook nie noodwendig vir jou sê, gaan haal eers die olie, en salf die persoon, en bid dan vir die persoon nie. Dis nie 'n opdrag hier nie. Dis doodgewoon dit wat die persoon binne hierdie omstandighede gedoen het. En ek dink ook, op grond van dit wat Femke Milan met ons gedeel het, en ook 'n gesprek wat ek na die tyd met haar gehad het, dink ek is dit belangrik, om ook vandag net vir mekaar te sê, daar is nie spanning tussen gebed en medisyne nie. Daar moet nie spanning wees tussen gebed en medisyne nie. Kan julle vir een oomblik dink, dat die God wat hemel en aarde gemaak het, die God wat alles in die natuur sy plek gegee het, wat alles geskep het, dat ons dan nie van hierdie middele kan gebruik vir ons eie gesondheid nie. Natuurlik kan ons. Dis waar medisyne vanaf kom. As ons 'n bietjie kyk na dit wat in die Bybel gebeur, is dit nogal interessant om byvoorbeeld die storie van Hizkia te lees in Jesaja. Ons lees byvoorbeeld dat hy sou doodgaan en dat hy by die Here gevra het en gepleit het, asseblief verleng my lewe net met 15 jaar. En dan lees ons daar dat die Here vir hom genesing geskenk het, maar ons lees ook dat Jesaja in Jesaja 38 vers 21 dat hy opdrag gee dat daar 'n vye koek op die sweer van Hizkia gesit moet word. Nou in ons terme sal dit iets wees soos 'n trekpleister. En dan staan daar en Hizkia het gesond geword. Wie of wat het nou vir Hizkia gesond gemaak? Die vye koek of die Here? Natuurlik is dit die Here. Maar het ook die vye koek daarby ingesluit. As ons byvoorbeeld lees in Johannes 9 vers 14, waar Jesus klei aangemaak het en aan 'n sieke se oë gesmeer het en hom dan genees het, dan weet ons mos, maar dis absolute wonderwerk en dis Jesus wat dit gedoen het, maar tog het Jesus as die seun van God klei wat in daardie tyd medisinale waarde gehad het aangemaak en dit aan die blinde se oë gesmeer en met 'n wonderwerk hom genees. So selfs Jesus wat die seun van God is, wat oral wonderwerke gedoen het, maak 'n bietjie medisyne aan. Smeer dit aan die oë en bid vir genesing. So ek dink net, en ek het, soos ek sê, met Femke daaroor 'n gesprek gehad, en sy het ook vir my gesê dat dit belangrik is om ook binne haar getuienis ook net te verstaan dat hulle elke keer wel weer na die dokter toe gegaan het en dat daar een moment was wat hulle beleef het, maar die Here lei hulle om nie na hospitaal toe te gaan nie, maar om te wag op hom. En dat dit eintlik 'n toets was vir hulle geloof. So ek dink die punt wat ek wil maak vanmôre is, dit gaan oor die Here. Dit gaan oor geloof in hom. Dit gaan daaroor om te bid tot hom en om jou geloof in hom te hê, nie in die olie of die vye koek of die klei of die medisyne nie. Maar ons as Christene kan nie anti dokter en anti hospitaal en anti al hierdie middele en gawes wees wat die Here ook vir ons gee nie. Maar die opdrag is dat ons betrokke sal raak by mekaar en dat ons daadwerklik vir mekaar sal bid vir genesing. Dat ons gelowig vir mekaar sal bid en dat ons sal weet dat God die een is wat genesing skenk. Ons kan hom daarmee vertrou. Maar as 'n persoon wat by God uitgekom het en deel is van die geloofsgemeenskap, as daar vir so 'n persoon gebid word en daardie persoon word nie gesond nie, dan moet ons nie sê dit is nou omdat die persoon se geloof nie in orde is nie. Want dit kan ook wees dat die Here besig is om 'n bepaalde pad te stap en dat die Here in daardie persoon se lewe hom of haar op so 'n bepaalde manier lei dat hy op die punt staan om daardie persoon te kom haal. So ons moet baie versigtig wees. Ons moet nie probeer om God te speel in mense se lewens nie. Maar ons moet volgens sy opdragte handel. Hier staan, as jy siek is, laat die ouderlinge kom. Laat hulle dan olie gebruik, dat hulle vir jou bid. Terwyl die naam van die Here aangeroep word en sal vir die sieke geneesing kom. So kom ons voer die opdragte van die Here uit. Daar's 'n derde groep. Daar's diegene wat sondig veral teenoor mekaar, vers 16. Dis nou binne die gemeente. Hulle moet hulle sondes eerlik teenoor mekaar bely en vir mekaar bid sodat hulle gesond kan word. Dis die opdrag. Julle gesond word verwys nie hier net na mense wat fisies siek is en gesond moet word nie. Dit verwys ook hier na Sistemiese siekte. Dit verwys daarna dat die liggaam van Delmaswes, die liggaam van Christus, sistemies siek kan wees. Dit kan wees dat almal van ons by die gym aansluit. Dit kan wees dat almal van ons ons doelgewig bereik het. Dit kan wees dat almal van ons baie gesond eet en dat ons regtig fiks is en goed lyk. Maar dat ons sistemies siek is. Hoekom? Want ten spyte van hoe ons lyk en hoe pragtig ons liggame is, kan dit gebeur dat ons doodgewoon net sonde toelaat. Dat wat hier staan, ons sonde doen teen die gemeente van Christus. En hoe op deze aarde doen jy dit? Deur teen mekaar te sondig. En as ons nou gaan kyk na Jakobus en die sonde wat hierin na vore kom, dan noem hy dit dat dit so makkelijk kan gebeur dat ons eintlik sê ons is gelowiges, maar ons bewys dit nie met die daad teenoor mekaar nie. So ons is gelowiges, ja, en ons bely dit, ja, maar wanneer dit by die praktyk kom, dan beleef ons dit nie, in term van ons verhoudinge nie. Dis sonde teen die gemeente van Christus. Of, ons tref onderskeid tussen mekaar. Daar is ons ouens wat arm is en daar is ons wat ryk is, en van alle kante af word daar nou onderskeid getref en ons behandel mekaar verskillend. Dis sonde teen die gemeente van Jesus Christus. Ag, en so kan ons aangaan. In Jakobus 3, en ons het so paar weke terug daar weer stilgestaan, het hulle ook die sonde gepleeg die manier wat hulle gepraat het oor mekaar en die manier van vloek wat uitgespreek is teenoor mekaar, terwyl elkeen van ons beeld van God is, kan ons so maklik lelike goed vir mekaar sê, mekaar eintlik vloek. Dis sonde teen die gemeente van Jesus Christus. Dis onreg wat gepleeg word. Die wederwese en die wese is nie versorg nie in hierdie gemeente nie. Hulle het ongeduldig met mekaar geraak, kort van draad met mekaar geraak, moedeloos geraak, en daarmee het hulle in die gemeente nie vir mekaar die voorbeeld van hoop in Christus gestel nie. Dis sonde teen die gemeente. En hier staan, as jy nou aan hierdie sistemiese siekte iets wil doen, moet jy bereid wees om jou aandeel te bely, sodat jy vergewe kan word, sodat jy vir mekaar kan bid, sodat hierdie sisteem gesond kan word. Ek het net weer besef met my voorbereiding dat die hervorming wat in die 1600s plaasvind het, was 'n boetedoening beweging. Ek weet nie of ons dit altyd besef nie. Die 95 stellinge wat Luther teen die kerk deur daarby Wittenberg gaan vastspijker het, waarteen hy hom eintlik teen die Rooms-Katolieke kerk verset het, dit was die een na die ander, was oor hoe lyk ware berou in opregtheid voor God. So die pad, as ons regtig gesond wil word binne ons gemeente volgens hierdie derde punt, is dat ons eerlik en opreg ons skuld moet erken en dit moet bely. En nou sal ons as gemeente in algemene terme daaroor kan dink met die sonde van onbetrokkenheid, die sonde van versuim, waar ons sekere goeders van mekaar moet doen en ons doen dit nie, die sonde van biddeloosheid, die sonde van geestelike luiheid of geestelike onfiksheid. Dis alles sondes wat ons eintlik teen mekaar pleeg, want wat is die resultaat daarvan? Ons raak siek. Want ons doen nie wat die Here vir ons sê nie. Dit kan ook wees dat daar seker goed is wat ons teen mekaar doen. Maar dan sal jy daai sonde moet gaan uithaal. Jy sal die boeke moet gaan oopmaak en baie keer sal jy iemand moet gaan herinner dit wat hy miskien al vergeet het, om sê, weet jy, hierdie ding staan tussen my en jou. Ek het hierdie ding in die verlede teen jou gedoen. Ek is jammer oor die daad. Ek sien spyt oor die gevolge nie, want dit is nie berou nie. Net om spyt te wees en jammer te wees oor wat nou eintlik gebeur het nadat jy nou so opgetree het. Nee, jy het berou oor die daad wat jy gepleeg het teenoor die ander persoon. En so kan ons vir mekaar bid. En so kan ons vergifnis ontvang en so kan ons gesond word en so kan ons begin sien wat gaan regtig aan in die gemeenskap van gelowiges hier. En so kan God begin om 'n verandering te bring En kan God begin om ons gesond te maak en kan ons begin om die gemeente te word wat hy graag wil hê ons moet wees. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Julle, ek weet daar is 'n teologie wat homself opstel teen skuldbelydenis. En julle hoor my al 'n rukkie hier oor en ek sê dit net weer vanmôre dat julle weet wat die posisie wat ek die dominee van hierdie gemeente inneem rondom dit. Martin Luther het gesê hoe heiliger, hoe sondiger. Ek stem saam met Martin Luther. Hoe heiliger, hoe sondiger. Wat hy daarmee bedoel het is as jy 'n kledingstuk vat en hy's vuil, dan sien jy die vuilkolle al hoe beter hoe nader jy aan 'n lig beweeg. Hoe nader ons aan God beweeg, hoe meer ons geestelik groei, hoe meer volwasse ons word, hoe meer geesvervuld ons word, hoe meer sal ons bewus raak van gedagtes, van woorde, van dade, van standpunte, van strewes wat nie in lyn is met God en met sy koninkryk nie. En ek is jammer, maar as God hierdie muur wat ons baie keer opbou wil laat val soos wat jy 'n mirasie moet sloop met groot masjinerie en hy kom sê vir ons die masjinerie is ware, eerlike, opregte skuldbelydenis, dan moet ons die God se masjinerie van hom af wegvat en dink daar gaan vernuwing kom en daar gaan herlewing kom nie. Dis sy masjinerie. Dis hoe dit werk, is daaglikse, eerlike, opregte skuldbelydenis. Al is Christus ons identiteit, al weet ons, hy is ons geregtigheid, ons heiligheid, hy is alles, en ons is in hom, en ons staan op en vas in sy identiteit, is daar 'n pad van skuldbelydenis. Ware verootmoediging, waar het gaan oor die daad wat ek gepleeg het, waar ek jammer is. En ek gaan, namens ons, sal ek, as ek klaar is vanoggend, sal ek uitkom by die sonde van onbetrokkenheid, die sonde van versuim, die sonde van bidloosheid, die sonde van geestelike luiheid, die sonde van geestelike onfiksheid. Maar ek wil graag by die laaste punt dan uitkom. Die laaste groep. Groep 4, daar is diegene wat heeltemal van die waarheid afgedwaal het. Vers 19. Hier staan, medegelowiges moet uitreik na hierdie mense en hulle van hulle dwaalweg af terugbring, want dan word so iemand van die dood, dis die geestelike dood, gered en 'n menigte sondes word vergewe. En nou is my vraag, hoekom word dit gekoppel aan Elia? En aan Elia wat gebid het. Weet julle waar, dink ek, waar gaan dit, en dis my interpretasie, is hier staan, dat Elia mens was net soos ons. En dat hy gebid het, dat het nie moet reën nie, en vir 3 jaar het het nie gereën nie, en toe bid hy dat het weer kom reën, en toe kom reën dit. En dan staan daar net hierna, dat ons mense van hulle dwaalweg moet terugbring, en dat dit sal maak, dat hierdie persoon gered sal word, van die ewige dood, en dat hierdie persoon, een menigte sondes, vir hom vergewe sal word. En as ons dit in die context van Elia, daarna kyk, dan besef ons maar, hy het met koning Agab gedoen. Koning Agab was hier die koning van Israel, en hy trou met Isebel, die dogter van koning Etbal van die Sidoniërs, en hy gee homself vir Baal aanbidding. Hy dwaal heeltemal weg van die Here af, en hy maak dat deur sy leierskap daar 'n klomp menige sondes gepleeg word, verskriklik, en dan kom Elia en hy tree in as gewone mens, en hy kom bid, en vir 3 jaar reën dit nie, en dan daag hy vir Agab uit, daar by Karmelberg, en het word daar getoon dat die God van Elia, die lewende, waaragtige God is, wat daar die offer op die altaar aansteek, en dan begin het weer te reën. So wat hierdie gedeelte vir ons wil sê is, ons moet nie dink dat wonderwerke net plaasgevind het in Moses en Joshua se tyd, en toe weer in Elia en Elisa se tyd, en toe weer in Jesus en sy disciples en sy apostels se tyd nie. Nee, hierdie gedeelte wil vir ons sê, Elia was 'n mens soos ons. Die wonderwerke van God is bedoel vir vandag. Dis bedoel vir ons. En ek dink hier aan Tower Evangelism, ek dink hier aan mense soos Todd White, wat op hierdie stadium in hierdie tyd uitreik na die mees goddelose mense, en dan wys die Here vir Todd White, daardie persoon het rugpyn, of daardie persoon het 'n siekte, of wat ook al, en dan openbaar die Here dit vir Todd White, en hy bid, dan vind 'n wonderwerk plaas, en wat gebeur? Daai persoon kom uit by Jesus, dat Jesus die verlosser van sy sonde is. En ek sê nie ons almal moet dit op Todd White se manier doen nie, maar wat hier staan is, dat ons onsself in die gemeente daarvoor moet gee om mense van hulle dwaalweë af terug te trek na die Vader toe. En dat hy selfs wonderwerke sal gebruik om dit gedoen te kry, soos wat hy vir Elia gebruik het. Ek wil afsluit met 'n kort stukkie getuienis. En dit kan dalk vir van julle 'n bietjie belaglik klink vanmôre. Ek maak daarmee klaar my boodskap. Ek het tog gevoel ek wil dit vanmôre met julle as gemeente deel. En wanneer ek dit deel, dan wil ek al die eer aan die Here gee en ek verstaan in geval nou nog nie hoe dit gebeur het nie. Maar daar die afgelope tyd 3 wonderwerke in my lewe gebeur. Die eerste is ek het 'n voertuig. Dis 'n X-Trail. Maar sy is nou al baie oud. Ek stimpie vir 'n nuwe voertuig nie, dis nie waar dit gaan vanmôre nie. Maar sy is baie oud, sy het al 300.000 kilo's, en sy begin om olie te gebruik. En ek is baie bekommerd daaroor, want die voertuig is betaal, en ek wil nie nou skuld aangaan om 'n volgende voertuig te betaal nie. Ek kan dit nie bekostig nie, en ek wil dit ook nie doen nie. En Kobus, my seun, wat by ons jeugwerker was, het in sy verhouding met die Here en in sy, kom ons sê maar, en sy blymoedigheid en sy vrymoedigheid sê, maar pa, kom ons gaan lê die ekstra die hande op. Ek sê, my kind, mens doen dit nie met voertuie nie, jy doen dit met mense. Hy sê, pa, dis ons probleem, dis ons situasie, dis ons krisis, kom ons gaan doen dit. En dan gaan ek saam met hom en ons gaan lê nou my hande op die ekstra en ons bid vir die ekstra. Was ek olie probleem. Ai, ek het so half, jy weet, ek het regtig voel, dis nou nie helemaal wat die mens kan stel is om te doen nie, jy weet, maar ek sal met daar aan Kobus bid. Julle sal my nou nie geloof nie. Die X-Trail het nog steeds 'n olieprobleem, maar is baie kleiner as wat dit was. Weet julle wat het gebeur? Daai volgende dag gaan ek na Nissan toe. Die ouens ken my al daar, hulle het my baie mooi gehelp na die voertuig gekyk. En toe sê die persoon wat daar is, sê vir my, weet jy, ons vermoed is dalk net jou olieprop, want ons het so 'n ander soortige olieprop hier daarop gehad, wat jy eintlik daar hoort nie. En daar het sommer 'n olieprop daar rond geleë, ouwe. Maar ek beloof julle, hy lyk splinternuut. En hulle het die prop net vervang met die regte olieprop, en daar's my probleem opgelos. My ekstra gebruik nog olie, maar soveel olie soos wat 'n masjien wat 300.000 kilo's geloop het, moet gebruik. So die Here het my gebed verhoor. Dit was 'n wonderwerk. Waar het daai olieprop vandaan gekom? Waar daai persoon wat gekyk het, die insig gekry, die kennis gekry om hierdie prop te vervang met daai, en hy's 'n motorwerktuigkundige, hy weet wat se reg en wat verkeerd, maar waar daai olieprop vanaf gekom. En omdat ek voor die tyd gebid het en half ongelowig saam Kobus vertrou dat die Here tog net hier moet uitkom gee, sien ek nou dat daai olieprop deur die Here daar geplaas is en dat hy vir daardie motorwerktuigkundige daardie insig gegee het om daardie olieprop in daardie gat te sit dat die probleem opgelos kan word. Stem hulle saam? Of nie? Nou, ek dink dit was 'n wonderwerk. Die tweede wat gebeur is, ek doen kerkbehore by die hoërskool hier langsaan. En ons werk met 'n proksimaatjie soos daai een, maar hy verloor elke nou en dan net sy, ek weet nie, sy informatie of sy wat ook al, dat hy net uitsny. En daai môre doen ek liedere met hulle, verskillende liedere en wat elke lied behels, en ons het moet benader, en ons sing ons 'n lied, en ek besef net daai môre, maar as hierdie proksima nou weer gaan maak, wat hy elke keer maak as ek hom gebruik, gaan dit nou net die werkie, dit gaan chaos veroorsaak, ons het net soveel tyd om dit alles in te doen. En weet julle wat kom by my op? Ewert, as die Here dit vir die X-Trail kon doen, dan kan hy het wraggies vir die proksima doen. En daar, terwyl ek baie stupid voel, sit ek my hande op hierdie proksima, ek sê, Here, asseblief, ek voel baie stupid. om dit van u te vra, asseblief, u verstaan dat eers vandag is 'n groot moment, en ek wil graag hierdie kinders, vir die halfuur wat ek het, graag hierdie goed vat, en as hierdie ding nou nie gaan werk, gaan dit 'n groot probleem wees, Here, asseblief, wil u nie maar net vandag hier 'n wonder doen nie. Here, sal my nou nie glo nie, daai proxima het nie uitgesny nie. Ons is deur die hele proses, ek beskou dit as 'n wonderwerk. Of dink hulle nie so nie. Volgend het die derde wonderwerk gebeur. Pieter Smit is my getuie dat ons so rukkie terug met ons beplanning vir 2016 binne al die groepe in Swan, en toe ek ingestap kom met hierdie oukie, wat die liggie maak nou, en dat ek hom verloor uit my hand uit, en dat hy val op die vloer, en ek tel hom op, en ek toets hom in hy werk, op geen manier, en ek besef, hier is nou een gloeilampie binne, en jy, die batterij het ek rarig vaars en niet ingesit, so, dit kan nie die batterij wees, dit moet nou hierdie lampie binne wees, en jy kry nie meer hierdie goed, nie, ek weet nie eens waar om te gaan, om het te vervang nie. En so is ek half moedeloos, en op haar stadium met die proxima weer nie gewerk het, weer uitgesny, ek sal vermoedeloos, en ek het hom al van berg, wou hom eindelijk weggooi, maar ek het hom al gebaar, en vanoggend, soos het asof die Here vir my sê, weet jy, as ek het vir die extra kon gedoen het, en met die proxima kon gedoen het, dan kan ek het met die dingetjie ook doen, ek sê, ach Here, nie, asblief net die ween nie, hy sê, ja, en hy wys vir my, dat ek hierdie elke moet vat, en dat ek hom net so, as iemand my gesien het, sal gedink het, ek is koekoes, maar ek moet hom net so lekker hou op die lesenaar, gee daar in my studeerkamer, en ek bid, en sê, Here, tjoh, asjeblief, ek het hierdie oukie vanmorgen nodig, ek wil so graag net wys, jy weet, dit gaan nie om my nie, dit gaan, ek het hier aan hier nie, asjeblief, Here, ek is afhankelijk van u, en ek kap hierdie ding, en toe ek hom klaar gekap, toe vat ek hom so, skyn jy liggie, vir die eerste keer seker in, hoe lank terug, hy nie meer wil werk, en ek het intussen baie keer om gevat en gevat, en hy wil net nie werk, en ek het gedink, ek moet hierdie ding weggooi, vanoggend, het dit gebeur, is dit 'n wonderwerk, of is dit nie? Ek wil vir julle sê, as ons eerlik gaan begin kyk, hoe die Here werksaam is in ons midde, en in ons gemeente, en wat hy besig is om te doen, wil ek net vir julle sê, hy is besig om my geloof op te rig, om hom net al hoe meer te vertrou, vir wonderwerke, om net al hoe meer myself te gee, vir gebed. En om nie meer medisyne en hierdie goeders en dokters en almal wat ons so mooi help in Delmas, om niemand daarby uit te sluit nie, maar om weer van my eindelijk net by die punt te bring, wie is jou eerste liefde? Nou, wie toe gaan jy in die eerste plek? Wie vertrou jy in die eerste plek? En ek wil graag die vrymoedigheid neem om vanmorgen vir julle te sê, dit is wat ek gehoor het, dit is wat ek beleef het by Femke Milan, is dat die Here haar eerste liefde is, en dat sy as fysiotherapeut nie begin om teen fysiotherapeute of dokters of hierdie ouens te praat, maar dat sy as fysiotherapeut vir my die volgende woorde na die tyd sê, weet jy, daar kom tye wat ek mense behandel, maar wat ek nie meer weet nie, wat ek net besef, maar ek het ook hierdie goed geleer nie, maar wat ek weet, God weet, en dan gaan ek en my patiënt of kliënt wat na my toe kom, gaan en ons gaan hoor by die Here, hoe moet die pad lyk. Ek dink die Here roep ons op om as gemeente en as geloofsgemeenskap te besef, hy het vir ons 'n plan gegee. Die plan is gebed, maar die inhoud van gebed is geloof in God. En ons kan goed gebruik, ons kan goed gebruik om ons geloof te versterk, soos 'n simbool, ons sou kon olie gebruik, maar solank ons net onthou, dis nie die olie wat het doen nie, dis nie die klei wat het doen nie, dis nie die roosterkoek wat het doen nie, dis nie die medisyne wat het doen nie, dis nie al die hulpmiddels wat het doen nie, dis God wat het doen, en hy vra geloof in hom, alleen. En dan sal hy vir ons alles gee, wat ons nodig het. Ek wil julle oproep, soos wat ek vanmorgen nou hierdie goed gedeel het, en daardalk ouens kan wees wat vanmorgen vir my lag daaroor, wil ek vir julle sê, kom ons begin om hierdie goedjies te deel. Hierdie klein goedjies, hierdie klein genesingkies, hierdie kere wat ons bid en net besef, maar iemand het gesond geword, iemand het herstel, al het hy gegaan voorberaas, al het hy gegaan vergeem en al die goed, daar is herstel, wie dit gedoen? God het. Ek dink die Here wil in hierdie tyd, en ek sluit nou regtig af, dan kan julle vir die res van die Sondag gaan 'n bietjie ontspan en rugby kyk. Maar ek dink Openbaring 2, die brief aan Efese, is vir my in hierdie tyd in ons gemeente geweldig belangrik. Waar die Here sê, maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Ek is nie meer julle eerste liefde nie. Julle het begin om al die hulpmiddels en al die goed wat julle so mooi netjies in plek het, om dit eintlik te verklaar tot julle eerste liefde. Ek vra van julle dat julle sal terugkeer na my as die enige ware God. Kom ons neem die boodskap van vandag. Kom ons vergeet dit nie net nie. Kom ons bid dat dit saad sal wees wat in elkeen van ons groei en dat daar vrug sal kom. En ja, dat ons ook in heel gemeente sal word. Een gemeente na God se hart. Wat nie sistemies siek is nie, maar sistemies gesond is. Omdat ons bereid is om ons sonde in die oë te kyk, dit te bely en met God 'n nuwe pad te stap. Amen. Ek vra dat die lofroep sommer so lank kom. Ek gaan vir ons 'n gebed bid. En ek het nogal gewonder oor ons laaste lied, die helder skyn u lig vir die nasies, of ek dalk 'n ander lied daar moet kies as hierdie lied. En weet jy, toe het ek net die oortuiging, maar as ons vir die nasies in Delmas en in ons groter omgewing, vir die ander mense, as ons vir hulle die lig van die Here wil uitdra, dan moet die lig eers hier begin skyn. Dit moet eers onder ons begin skyn. As ons daar 'n verskil wil maak, dan moet die verskil hier sigbaar word. Daarom laat u lig net deur ons breek en deur ons skyn, en dat daar regtig salf sal wees wat genesing bring, en dat mense sal weet dis die Here wat dit doen. Weet julle hoekom dink ek? Het die Here dit met die ekstra en met die proxima en met daai dingetjie laat gebeur? Want hy het gesien dat ek in geloof gevra het. En hy het geweet, as ek so vra en hy doen dit, dan gaan ek terugkyk en ek gaan weet, dis nie ekkie, dis nie toevallie, dis die Here. Kom ons begin om meer te bid, kom ons begin om meer te vra, dan gaan ons baie meer gebedsbeantwoording beleef, en beleef hoe dat die Here ons na mekaar toe bring, dat daar in ons gemeente genesing kan kom, heelheid kan kom, dat mense wat siek is gesond kan word, dat verhoudinge kan herstel, dat mense moet seer kan kom, want hier vind hulle genesing. Nie net fisiese genesing nie, maar holisties, in totaliteit, genesing in ons verhouding met die Here en met mekaar. So kom ons vat dit, en kom ons hoor wat die Here sê, en kom ons gaan leef daarmee. Kan ek vra dat ons opstaan, en dat ons net 'n gebed saam doen. Here, ek kan nie vanmôre namens mense wat spesifieke goed teen mekaar gedoen het, kan ek nie skuld erken en bely nie. Dit moet hulle self doen, en ek kom bid dan dat U sal gee dat ons sal besef, dis nie altyd die ander een se skuld nie, baie keer is dit ook my skuld, en is nodig dat ons baie keer boeke moet oopmaak en moet gaan kyk, en dat ons moet sê, hier en hier het ek teen jou oortree, ek is jammer daaroor, dat ons vir mekaar sal bid dat daar kan genesing kom in ons verhoudinge, Here, want hoe kan ons wil hê dat dit na buiten toe moet gebeur as dit nie na binne toe gebeur in ons middekring in hierdie gemeente nie? Daarvoor kom bid ek. Maar dan is daar ook sondes waarvoor ek kan bid vanmôre. Algemene sondes wat ons teen mekaar pleeg, en ek kom bely dit vanmôre, Here. Ek kom bely dit namens almal wat vanmôre hier is, en ek sluit myself volledig daarby in, die sonde van onbetrokkenheid, die sonde van versuim, die sonde van biddeloosheid, die sonde van geestelike luiheid en geestelike onfiksheid. Ons kom bely dit, Here. Ons kom bring dit na U toe. Ons kom bid en vra, Here, wil U vir ons dit vergewe? Ons wil U vergifnis kom ontvang, maar ons wil ook krag kom ontvang. Ons wil 'n nuwe lewe kom ontvang om in elke opsig nuut te dink, nuut te leef, nuut te wees. In die naam van die Here Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Here, ek kom bid vir genesing. Ek kom bid vir herstel. Ek kom bid vir heelheid. Ek kom bid, Here, dat fysiese siektes genees sal word in ons midde. En daarmee saam kom bid ek ook, dat alle sistemiese siekte genees sal word in ons midde. En ons roep dit uit in die naam van Jesus Christus. Ons vra en ontvang U wonderbare geneesing. In Jesus' naam. Amen.